Nećemo dopustiti tim jugokomunističkim ostacima koji se vežu i sa crnim vragom protiv hrvatske slobode i hrvatske nezavisnosti. Ne samo sa crnim, nego i zelenim i žutim vragovima koji se povezuju sa svim protivnicima hrvatske samostalnosti. Ne samo povezuju, nego im se nude. Ne samo da im se nude, nego im se prodaju za judine škude.
Hey, 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 stiš, stiša Zahvaljeni su si Marija, srdečan pozdrav slušateljima emisije Sedmo u duhu i s duhom. Ja sam Tiha Narban, a sa mnom su
Antonio,
Anko,
Filip,
Katja,
Petra,
Robin.
Evo, poštovani slušatelji, tema naše današnje emisije je Savez koji Bog stvara, savez koji čovjek razara, obećana zemlja. Mislim da vam je nekako jasno zašto smo se moji mladi i ja upravo odlučili za ovu temu koju ćemo mi nekako pokušati sveobuhvatno vam prenijeti u smislu aktualnih događanja. Tako da ćemo krenuti od Starog Zavjeta, od onog temeljnog saveza Boga i čovjeka i nekako cijelo vrijeme malo probat aktualizirati ovu tešku, mučnu situaciju rata koja nije zaobišla ni naše mlade i njihova razmišljanja i njihove osjećaje i nekako ne reći probat dati nekako svoje mišljenje ili probat tome dati nekakav svoj okvir, nego jednostavno vidjeti što je zapravo za Židove značio Bog u smislu sklapanja saveza, odakle uopće taj pojam obećane zemlje i kako je zapravo ta obećana zemlja kao teritorij gdje je trebao teći med i mlijeko postao teritorij kroz dugi niz godina ratova, teških sukoba, terorizma, svega onoga zapravo što nekako ne stvara nego razara. A savez stvara, Bog koji kreće inicijativom saveza prema čovjeku želi stvarati. Bog taj savez daje kao nezaslužen dar. On kreće prema čovjeku sa željom da mu ponudi nešto što će mu pružiti bolji život, što će mu pružiti zapravo najbolji život, jer savez je jednako najneposrednija Božja blizina. I taj savez je čovjek kroz cijelu starozavjetnu povijest sa Bogom zapravo stalno razarao, stalno mu se iznevjerio, stalno mu se nekako otuđio od Boga, a Bog uvijek iznova ima inicijativu sklapanja saveza ponovo. Savez za židovski narod općenito imao jako važnu ulogu, ne samo u tom religioznom smislu, nego i u svakodnevnom životnom smislu. Često puta mi zapravo kao nekakav sinonim za savez koristimo ugovor. Ugovor je bio važan, velim, i u onom religijskom smislu i u svakodnevnom držanju riječi da će se ono što se ugovorom dogovori stvarno i ispoštovati. Pa ajmo nekako vidjeti, dragi moji mladi, gdje zapravo počinju prvi savezi, to jest gdje počinju prva nekako razaranja i to da se čovjek iznevjeri savezu s Bogom.
Pa evo, prvi savez između Boga i čovjeka dogodio se u Edenskom vrtu. U početku, nakon stvaranja, kada je Bog stvorio muškarca i ženu, dao im je samo jednu zadaću, rekao im je množite se i plodite se. I dao im je vlast nad svim bićima na zemlji i dao im je da koriste sve plodove i sva blaga zemlje. A evo, iz nekog straha, iz požude i iz nekog nevjerovanja Bogu, oni su htjeli nešto više. I Bog im je dao samo jednu zabranu, rekao im je da ne smiju jesti sa stabla sa stabla života, da se tog stabla ne smije jesti plodove. I oni su to učinili i time kidaju taj prvi savez. Evo, baš ja to mogu nekako povezati sa svojim životom. Ono, Bog mi je sve dao, mogu jesti što god hoću, mogu piti što god hoću, imam ono, odjeću, imam sve što želim, imam puno prijatelja, a često se ono žalim i želim nešto još više. I baš vidim ono na sebi da se za bez veze žalim. I ovo je čitanje i razmatranje ovog prvog saveza me ono baš poziva na to da budem zahvalan. I evo, kad nastavljamo dalje u Bibliji,
Oprosti Robine, ja bi se samo to još malo zadržala, evo, i pozvala sve vas nekako da porazmislite o ovome što je Robin rekao. Čovjek sa savezom, sa Božom ljubavi, sa Božom blizinom dobiva sve. Jedino što mu je bilo zabranjeno je kušati sa drva spoznaje dobra i zla. To je zapravo ta čovjekova oholost. Želim biti kao Bog. Znači, želim
postati samodostatan.
Sad mene zanima, ajmo već tu napraviti jednu malu aktualizaciju. Kako biste danas onda okarakterizirali? Jesmo li mi svi zapravo, evo, i na području te obećane zemlje, na području, znači, Izraela o kojem danas govorimo, i na području svog osobnog života, koliko je ta oholost ona koja je razorna? Koliko je oholost ta koja nas vodi u te ratove, sukobe, od sukoba sa samih sobom do sukoba sa drugim ljudima?
Pa oholost je najveći grijeh nas ljudi i oholost je taj možda neki temeljni grijeh koji vodi u sve ostale grijehe. od tih ratova do ovih manjih svakodnevnih grijeha. Tako naravno i u svetoj zemlji, ti tamo su ljudi koji svaki drugi ljudi, a pogotovo zato što je to neko specifično područje gdje se još sudaraju dvije kulture, još utječe i zapadna kultura, znači to je jako zapravo kompleksna situacija koja da. Je zapravo temeljena na oholosti tri strane.
Da, i u Edenskom vrtu, znači ja bih čak rekao da je tu bila druga vrsta grijeha, to je ponos koji se danas koristi kao pride, odnosno u našoj kulturi za te, kako bi rekli, marginalizirane skupine ljudi, i to je u stvari bio početak tog grijeha. Nije bilo ta nekakva ljudska zloba, nego je bilo oholost i htjeli su postati samodostatni, odnosno da mogu sav ponos svratiti na sebe, a ne na Boga. Znači da sve preokrenu ka sebi. I onda iz toga proizlaze i svi ti današnji problemi, odnosno i te sve boje koje se koriste, su isto pokazuju na te saveze, kao i savez sa Noom koji je isto bio u obliku duge. On se danas koristi kao taj simbol, a isto tako i taj ponos koji je bio zapravo prvi grijeh, se koristi kao jedan od sinonima za takve pokrete.
Mi danas ćemo zapravo, vrlo usko imamo, ali ovo sad otvara toliko tema, taj ponos ili ta oholost je toliko razorna u svakodnevnom smislu, ono je razorno i u smislu odnosa djece, roditelja, razorno u odnosu braće i sestara, razoran je u odnosu suprug, supruga. Znači, ono, to je ono kad čovjek jednostavno sebe stavlja odmah do Boga i potpuno, znači, ono, nije svjestan svega ostalog što ga okružuje. Tu si ti napravio lijepi uvod, Franko.
Slažem se s vama, ali mislim da ta oholost na osobnoj razini čak i nije toliko veliki problem, ali da je puno veća stvar to kada se mi udružujemo u neke veće skupine, kao na primjer države i narode, šta onda zapravo postajemo dosta oholi i mislimo da imamo pravo prema nekim drugim ljudima se možda ponašati na neke načine koji nisu u skladu ni sa zdravim razumom, ni sa vjerom, pa tako imamo, ne znam, recimo, kad se genetske stvari mijenjaju, ratove i tako dalje, gdje se igramo u Boga.
Ja se ne bih složio s tobom. Naprimjer, evo što si rekao da oholost na osobnoj razini nije toliko kao opasna, pa mislim da od te oholosti na osobnoj razini kreće to neko udruživanje i iz te neke naše oholosti kreće ostalo sve, da nije, mislim, zašto bi bio ohol sa drugima ako nisi sa sobom ohol?
Tako, pa ne, slažem se s tim, ali mislim da ako, da ljudi se relativno dobro drže toga, da se većina ljudi ipak kontrolira, ali kao što vidimo te neke države, nije bitno sad je li neka država ili organizacija, ali da tu zapravo nastaje ti najveći problem.
Da, mora prvo biti na individualno.
Da, dobro je Robin rekao, mi ako ne krenemo gledati što mi u svom osobnom, znači svakodnevnom životu činimo krivo i tamo gdje zapravo ono padamo u osobnom životu, onda nećemo to naravno moći primijetiti na nekakvoj globalnoj razini. Tako da dobro je Robin ono imao ideju zapravo da moramo tu krenuti od samih sebe. Rekli smo znači da Bog stalno iznova čovjeku nudi savez, da čovjek stalno iznova taj savez zapravo razara, to jest da mu se iznevjeruje.
Pa evo, kao što je Antonija već spomenuo, ovaj savez Noe sa Bogom, taj savez sklopljen je nakon potopa i u tom savezu Bog obećava Noe da više nikad neće potopiti zemlju. I kao znak tog saveza na nebo postavlja dugu. I mi se često u ovoj nekoj modernoj kulturi mislimo da ta duga postavlja možda, ne znam, neku zastavu LGBTQ community-a ili tako nešto, ali zapravo za svakog kršćana ta duga treba predstavljati nekakav savez mira sa Bogom.
Dobro, idemo dalje. I opet još jedan savez koji je ponuđen i opet još jedan savez koji je razoren. Idemo dalje, koji se još savezi sklapaju?
Ja bih se samo prije toga nadovezala na Noen savez. Zapravo, kao što je bio rekao kak se zove, kardinal izraelski, nemojmo dopustiti da oblaci sukoba skriju sunce nade. Kao isto tako što je bilo snom. Znači bio je taj jedan veliki potop, ali ipak Bog im je donio nadu i lađu. ali također jedan od iznimne važnosti savez je savez Abrahama i Boga koji zapravo dovodi do obećane zemlje, kada je njemu Bog obećao da će imati potomaka koliko zvijezda na nebu i zrnaca pjeska i da će tom zemljom teći med i mlijeko. I također Bog je ispunio zapravo prvi dio svog obećanja, svog dijela saveza, tako što je Abrahamu podario sina Izaka.
E sad, prije nego što krenemo dalje u rodoslovlje, u sklapanje novih saveza sa patrijarsima, to je s praocima židovskog naroda, tu je Bog obećao prvi put Abrahamu zemlju kojom će teći med i mlijeko. Zvuči li vam to danas pomalo paradoksalno u nekakvim okvirima našeg 21. Vjerujte mi, ja koja sam zapravo bila vaših godina u 20. stoljeću, od uvijek je tema svakih središnjih vijesti bio sukob u Izraelu, znači ono, da li nekakvi ratovi, da li nekakvi teroristički napadi, znači sve je to jako daleko od te ideje
zavisno
meda i mlijeka.
Zavisno na koji način se gleda, da, mislim naravno rat je nešto što niko ne može poreći, to je naravno nekako veliko zlo, ali ako se gleda kako je na tom području se razvila civilizacija, odnosno da je Izrael trenutno jedna od vodećih svjetskih gospodarskih i ekonomskih sila i koja je uspjela u proteklih 50 godina iz pustinje i doslovce ničega, prazne zemlje, napraviti tako veliko čudo. Možemo tu isto govoriti o tom medu i mlijeku kojeg su ljudi napravili. Ali da je to bilo područje konstantnih ratova još od, znači, prije 3000 godina kada su Izraelci prvi bili na tom prostoru i onda poslije toga kad su došli Osmanli, odnosno Muslimani, Arapi, na taj područje i zauzeli njihov teritorij i onda ga u stvari pripojili sebi i ta su se jeli Izraelci proširili po cijelom svijetu i onda za vrijeme Drugog svjetskog rata, vrijeme antisemitizma, odnosno progona i ubojstvo svih tih Židova po logorskim kampovima, Židovi žele opet ostvariti, odnosno dobiti nazad tu svoju zemlju i onda se vraćaju, odnosno dobivaju taj dio teritorija današnjeg Izraela kojim je podarila Amerika i Velika Britanija.
To je baš upravo ono što je Filip malo prije rekao, kako to zapravo nije više situacija gdje imamo dvije strane, gdje imamo, znači, Muslimane i Židove, nego zapravo gdje imamo i tu treću stranu, znači to je ta svjetska politika zapadnjačka, tako je, svjetska politika ponajviše politika SAD-a koja je zapravo i stvorila tu državu unutar države, jel?
Tako je, da, ali mislim, to je zavisi opet i na koji način se to gleda, jel Arapi sad imaju taj jedan narativ u kojemu, jel, govore da je to cijelo vrijeme bio njihov prostor i da su Židovi, odnosno Izraelci, došli na taj prostor, ali ako gledamo povijesno, Izraelci su, odnosno Židovi su puno duže bili na tom prostoru nego oni. I kad su se vratili na taj prostor, odnosno kad im je Amerika dala pravo na taj Izrael, to je zbilja bila pustinja i nešto što je bilo potpuno neiskorišten prostor, a oni su od toga napravili to danas što imamo jednu veliku ekonomsku i gospodarsku državu, silu.
Da, u svakom slučaju.
Dobro, ja nijem ništa krivo rekao, ali ja mislim da mi opet ne bi trebali zauzimati strane, jer naša religija je religija mira. Ali svakako, ako bi prvo trebali nekog sad braniti, to je te kršćane u Palestini i ne samo katolike, pa uništena je pravoslavna crkva.
Naravno, mi ćemo se na Sveto Filipe.
A drugo što se tiče toga, sad što je on to rekao, pa nisu, mislim, ja nemam ništa protiv Židova, naprotiv, ja ih i volim. Ali sada nije Izrael...
Ko što voliš sve ljude kao kršćani,
pa
jel tako?
Da,
to je jako
kažem,
važno naglasiti, dobro.
Puno, pa, nisu sad muslimani neki divljaci koji nisu tamo iz pustinje mogli...
To nitko nije rekao.
Samo da kažem, mogu završiti misao. Znači, nisu oni neki divljaci koji iz te pustinje nisu mogli napraviti čudo. Već jednostavno, ta se zemlja razvila, znači, nakon Drugog svjetskog rata, počeo je hladni rat, ovo ono, imamo, znači, židovske bankare, znači, Židovi su jako... jaka zajednica u SAD-u i oni su gurali tu državu i u redu, to je sve u redu, isto kao što naša dijaspora nama šalje velike svote novaca, ali ja smatram da i muslimani i Židovi i kršćani svi imaju i povijesno pravo, a i etničko pravo na taj teritorij, da se mi moramo pomiriti s tim da tu nema spasa. To je jednostavno tako, ultra specifičan dio cijele kugle zemaljske, znači sveta zemlja. Nije to BiH neki nevažni dio Europe.
Nemoj tako. Prvo, BiH nije nevažni dio Europe. Ja sam često puta upravo s vama imala emisije gdje smo znali raditi paralele između hrvatske povijesti i teritorija koje je nekada, polako Filipe, znači koji je nekada bio, znači, u sastavu Hrvatske države, gdje smo se mi isto tako morali boriti i za svoj nacionalni,
ne, mislim,
i za svoj vjerski identitet.
Ovo je važno za naš hrvatski, Bosna je važna za naš hrvatski nacionalni identitet, ali to sveta zemlja je važna za cijeli svijet i za cijelu kršćansku crkvu. To, za to hoću. Znači, ovo je nešto što bi nama trebalo biti najvažnije i taj prostor bi trebao biti primjer nekakvog suživota, mira, ljubavi, a ne da se tamo ratuje i gine. A pogotovo mislim, tu je zakazala, ma svi smo tu zakazali, zato i papa i cijela zajednica, zato što niko ništa oko tih kršćana, sve to se spomene, ali nema tu nikakve reakcije za te.
Ja, mislim da tako se sada je to nešto što trenutno nema nekakvog rješenja, ali eto, već od 2020. godine su se krenuli potpisivati, evo, i ti abrahamski sporazumi koji su, eto, dobili jako lijepo ime upravo tog jednog od prvih sporazuma Boga i čovjeka, tako su i ti današnji, koji su se sklapali između, znači, prvo Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sudana i Maroka sa upravo Izraelom, da bi oni izmjenjivali, da bi sklopili nekakav mir i da bi izmjenjivali ekonomske.
Mislim, ja mislio to, ali to nikad neće moći biti etnički čista država, to će uvijek biti.
Nema potrebe da isto bude etnički čisti, poanta da žive u miru.
Ali obje strane žele. Lako je nama tu sa zapada pričat bajke, ovo ono, ali tamo nikad neće biti mira, jer obje strane žele žele da to bude etnički čiste države i oni će nastojati.
Ali upravo su se ti sporazumi potpisivali, znači, da bi se moglo dogovoriti nekakav mir između tih svih zajednica, jer svi taj područje smatraju kao svoju svetu zemlju. A upravo je sveta zemlja i svačija je sveta zemlja.
To se sve potpisivalo pod pritiskom zapadnih sila, kao prvo. Znači, mogu oni potpisati šta god hoće, ali šta je to dovelo, oni se sad kolju, mislim.
Zato što nisu svi potpisali, zato što kad se trebalo potaknuti da potpiše i, na primjer, Saudijska Arabija, koja je jedan od današnjih isto velikih uloga vodi u tom cijelom ratu, tada se, to je bilo pod Trumpovom, jel? Po Trumpovom vlasti, i onda kad je Biden preuzeo tu cijelu vlast, onda se htjelo to sve nekako gurnuti pod tepih i jednostavno se ne dat nekakvo pravo, odnosno kako bi rekao, jedna doza počasti Trumpu što je to napravio, nego kao aha, idemo i mi sa sve ispočeti.
Ali dobro, ali kužiš, ja slažem sve s tim, to bi trebalo, ali to ima samo neku birokratsku vrijednost, pa mislim, u Minhenu se 1937. ako se ne varam, potpisao sporazum da njemačke sile neće napredovat nakon Češke, i šta se onda dogodilo, drugi svjetski rat, pa mislim,
evo, da se ne dogodi drugi svjetski rat, ja predlažem da se mi malo odmorimo, naši su mladi, da, treći svjetski rat, naši su se mladi ovdje dosta emotivno oko toga, što je super, jer ta sva emotivnost ide iz dvije zapravo strane, jedna o njihovom velikom znanju iz povijesti i svega onoga što se zbiva od starog zavjeta, evo, do nekakvih suvremenih povijesnih zbivanja, a drugo je zato što su angažirani, zato što im je stalo i zato što žele ponuditi nekakva svoja rješenja. Pa evo, ja predlažem da se sada kratko odmorimo. Poštovani slušatelji, evo nas ponovno zajedno u drugom dijelu naše emisije Sedmo u duhu i s duhom s temom Savezi koje Bog stvara, savezi koje čovjek razara, obećana zemlja. Evo, nakon dugo vremena napravili smo, kao i u velikom broju različitih televizijskih emisija, pauzu, zato što su se onako strasti dosta uznemirile, različita mišljenja su nekako ono dosta emotivno bila izražena, pa idemo sad malo opet vratiti priču na onu sigurnu zonu Starog Zavjeta, znači na one saveze koje Bog uvijek iznova stvara sa čovjekom. Idemo vidjeti zapravo kako Bog stvara jedan od najvažnijih saveza, ono od kud uopće dolazi pojam Izrael kao država, to jest kao obećana zemlja.
Da, mislim, Jakov je bio zaslužan za taj naziv. Sa njim Bog sljedeći sklapa savez poslije Abrahama. Tako da se u jednom dijelu Biblije jako borio sa, to se opisuje kao anđeo Boži, ali zapravo to personificira samog Boga koji se, znači, hrvao sa Jakovom, i onda je Jakov dobio ime Izrael. I od toga je dobilo i cijeli taj narod dobio ime, a etimološki ta riječ Izrael znači oni koji se hrvaju, oni koji se bore sa Bogom, i to je zapravo i cijela poruka tog naroda, jer taj narod nije nikada bio narod koji će samo slijepo pratiti neke zakone, nego će stalno preispitivati svoju vjeru, odnosno upravo to, boriti se sa Bogom, tražiti pravi smisao, tražiti pravi put. I tako isto, tako su isto i kasnije njegovi sljedbenici, Jakovljevi, odnosno Izraelovi. Prvo njegov sin Josip, koji je otišao u Egipat kako bi spasio Egipat i zapravo cijeli narod od gladi, i onda su i njegovi kasnije naraštaji ostali u Egiptu i zapravo postali robovi tamo, a ne više kao nekakav slobodan narod koji je sam od sebe došao u taj Egipat. I onda je jedan od glavnih ljudi upravo knjige Izlaska iz petoknjižja, odnosno Starog Zavjeta, je bio i Mojsije, koji se rodio isto tako u tom egipatskom ropstvu. I bio je, dobro, tu priču vjerovatno već skoro svi znamo, kako je bio izbavljen od strane, odnosno spašen od strane Egipćana, i zapravo izveo taj cijeli izraelski narod iz ropstva, ali ih i u tu obećanu zemlju ih je vodio. Ali bitna stvar koju bi sad samo htio naspomenuti, da ne ulazim pre duboko u tu cijelu važnost knjige izlaska, je upravo to što Mojsije je poslije, poslije tog egipatskog tog ropstva u kojem su oni bili pod tiranijom faraona, nisu odmah došli u tu obećanu zemlju, nego su otišli upravo u tu pustinju, odnosno otišli su u fazu mira, tišine i pročišćavanja. Iako je to bilo užasno teško za njih, i većina Izraelaca u toj pustinji je krenula već razvijati nekakvu empatiju za tom tiranijom, odnosno govorili su joj kako nam je bilo dobro pod faraonom, barem smo imali za jest, ovdje tu je sve nesigurno, ne znamo gdje idemo, lutamo. A pod faraonom su barem imali neku sigurnost, i upravo u tome se iskazuje to njihovo ime Izrael, odnosno konstantna borba sa Bogom, jer nikada nisu bili zadovoljni, ali stalno su se borili i pokušavali su napraviti nekakav smisao, nekakvo značenje od svojih života, i na kraju su uspjeli doći u tu obećanu zemlju.
I onda opet danas Bog, znači onda opet Bog nekako sklapa saveze dalje sa kraljevima, znači opet se stvara židovsko kraljevstvo, opet tu dolazi do različitih razdora, opet tu dolazi do pada kraljevstva. Pa idemo malo vidjeti, prokomentirajte mi kako zapravo vi doživljavate sve te raskide, kako zapravo vi, evo, možete opet krenuti i od te nekakve osobne razine raskida saveza i od ovog svega što znamo kako zapravo se stalno razaraju ti savezi između Boga i patrijarha i Boga i proroka.
Ja bih htio reći, evo, da možda nije toliko oko tog razaranja, ali ako se ne varam, jako imao dvije žene, je li tako?
Imao je ljubljenu Rahelu i Leu, koju je morao ženiti da bi uopće do Rahele došao.
Meni je uopće to, kad razmišljam o tome, kao da je jedan od pravotaca moje vjere imao dvije žene, jednu s kojom zapravo možda nije ni htio biti, i nekako to mi se čini onako baš čudno, onako kako to moguće da jedan od mojih pravotaca moje vjere tako nekako živio, onako što isto nije nekakav idealni tip življenja koji bi ja htio za sebe, ili koji možda neki kršćanin htio za sebe u današnjem dobu. Ne znam, možda da čujem vaše mišljenje na to, jer evo, u današnjem svijetu, to jest u kršćanstvu, cilj je u tome da jedan čovjek i jedna žena postanu jedno tijelo i da budu pokaz Božje ljubavi na zemlji, tako da ne znam, evo, meni to nekako još ne leže, o tome je baš čudno.
Ja znam da je vama mladima zapravo najteže prihvatiti taj prelaz starog saveza u novi savez, u novi savez koji nam donosi Krist, koji je zaista revolucionarno promijenio. On je stalno naglašavao, ja nisam došao mijenjati taj židovski zakon, ukinuti židovski zakon, ja sam ga došao nadopuniti sa ljubavi. To je upravo ovo što ti kažeš, kako moj praotac može imati ne jednu, nego i više žena, jer oni su nerijetko imali djecu i sa sestrama svojih žena i sa sluškinjama, znači to je zapravo bio ogroman broj potomstva, jer je bila ideja što je veći broj potomaka, to je ona abrahamovska priča, to je zapravo veći Božji blagoslov, što, znači to sve ono što ti jedna žena ne može roditi, može više žena učiniti umjesto nje. I sad zapravo ti se pitaš gdje je tu onda temelj za onaj savez koji Krist stvara, novi savez, savez ljubavi. I to je opet dobro pitanje za tu našu napačenu, obećanu zemlju. Gdje je danas u njoj taj savez ljubavi?
Evo, samo da ja nešto kratko kažem. Znači, ključna je razlika što mi na zapadu živimo po novom zavjetu, po novom tom savezu, a židovi žive po tim starim pravilima. I to je ono što sam, evo, ja ću kratko ovo što sam rekao na početku emisije, to je sukob kultura, znači te jedne koja se temelji, obje se temelje na Bibliji, ali ova se temelji na starom zavjetu, ova se temelji na novom zavjetu, i tu se zapravo dolazi do sukoba i našeg zapadnog nerazumijevanja te situacije.
Ja bih se samo nadovezala, evo, da zapravo ti raskidi zavjeta pokazuje jednu veliku ljubav Boga prema nama, zato što Bog je nama dao slobodu da mi biramo što hoćemo. Znači, zapravo mi smo sami krivi za raskid tih zavjeta. Ali je stvar u tome da on nama iznova uvijek daje priliku. Znači, uvijek radi nove saveze. Tako da, evo, mislim da je to odličan primjer.
I vrhunac tog saveza radi u svom sinu, znači u najvećoj žrtvi koju je Boži sin podnio za nas ljude i za tu slobodu koju nam je dao, a koju smo mi iskoristili tako što smo sagriješili.
Pa ja bih htio reći zapravo da tu možda leži dio tog problema u sukobu kultura što mi živimo prema tim nekim pravilima koje je Isus zapravo odredio i koja više prihvaćaju druge vjere i kulture. Dok moramo jednostavno shvatiti da u nekim drugim vjerama, kao što su na primjer židovska vjera ili muslimani, da oni jednostavno ne prihvaćaju, da nisu toliko tolerantni i mora nam to biti jasno na neki način i ne možemo mi sad ići nametati njima kako će se oni ponašati prema drugima dok oni to sami ne odluče.
Znate, vi ste se sad uhvatili kako je Jakov, koji je zapravo otac 12 židovskih plemena, koji je otac, znači kojem je drugo ime Izrael, kako on zapravo imao ne jednu nego više žena. A puno je zapravo interesantnije u tom smislu nekakvog grijeha i tog iskorištavanja slobode, kako je taj isti Jakov zapravo na prevaru uzeo očev blagoslov, kako je na prevaru, znači zajedno sa svojom majkom, iskoristio da nekako bratu oduzme to pravo prvorođenstva. Ali ako cijelo vrijeme zapravo radimo tu paralelu, onda isto tako se pitamo kako Isus bira svoje učenike, kako upravo na Petru, na kojem je zapravo danas temelj naše crkve, taj Petar koji je 3 puta zatajio Isusa, taj Petar koji isto tako 3 puta pao. To je ono što si ti, Katja, malo prije rekla, ta nevjerojatna snaga Božje ljubavi i tog iskoraka prema čovjeku sa željom da mu stalno da novu priliku, to je sklopi s njim novi savez.
Da, mislim, to je jedan od dobrih misli na koje možemo nastaviti ovaj razgovor, ali mislim da je i dosta veliko pitanje koje se sad stalno postavlja u ovoj cijeloj situaciji, ko tu ima moralnu superiornost, odnosno ko je ovdje u pravu. I mislim da zapravo mi ne bi trebali, ne, mi kao ovdje koji smo sad, nego općenito mi kao ljudi ne bi trebali biti na jednoj ili drugoj strani, odnosno misli da je jedna strana apsolutno u pravu, a druga nije. Jer na kraju dana tamo u Izraelu trenutno se događaju velike žrtve i sa jedne i druge strane. A ko tu će na kraju imati moralnu superiornost će biti samo žrtva, odnosno oni koji će izgubiti. Hoće li to biti Izraelci koji će izgubiti i onda će oni sebe kategorizirati kao žrtve tog rata i ponoviti i govoriti kako se tu ponovio taj antisemitizam, odnosno mržnja prema židovima, ili će na kraju možda izgubiti Palestinci koji će onda isto igrati tu moralnu kartu da govore kako su oni bili ti potlačeni cijelo to vrijeme. Znači, zato mislim da na kraju ovog cjelokupnog rata ne postoji pobjednik ili gubitnik, nego jedino zapravo rješenje koje se tu može ponuditi je sklapanje nekog mira i zajedništvo svih tih 3 strana. Jer neupitno je da će mora dijeliti taj prostor i da neće moći doći do nekakvog potpunog etničkog čišćenja jedne ili druge strane, nego jednostavno se moraju te nekakve moralne vrijednosti svih strana povezati i izjednačiti tako da se sklopi jedna vrsta mira. To ne mora znači da taj mir mora biti utemeljen na ljubavi, da svi jedni druge obožavaju i poštuju, ali moraju jednostavno imati poštovanja prema toj zemlji na kojoj se nalaze i onda živjeti na njoj zajedno.
Ja bih se htio samo kratko nadovezati da nije to prvi put da oni ratuju i da se ja iskreno bojim da će samo posljedica ovog rata biti ljudske žrtve koje će biti ogromne, a ništa neće biti riješeno tamo.
Tako je, da neće biti ništa riješeno ako upravo ne dolazi, neće doći nikakva nikakav sporazum, odnosno nikakva vrsta mira. Ali
Evo, ja bih se baš nadovezala, imam jednog prijatelja iz osnovne škole koji je Židov i otišao je na školovanje u Izrael, u srednju školu za vrijeme rata. Pa sam ga evo pitala nekakvih 5 pitanja, osnovnih zapravo kako se on osjećao zbog rata, kako je njemu bilo u Izraelu. Prvo pitanje je bilo zapravo kako ti gledaš na taj rat i kako se zbog njega osjećaš. I odgovorio mi je, žao mi je svih ljudi koji su na blagdan bili ubijeni u svojim kućama, u svojoj državi, samo zato što su bili Židovi. I žao mi je svih vojnika koji moraju ostaviti svoje obitelji i svoje živote da bi se borili sa teroristima i štitili svoje obitelji i svoje prijatelje. Drugo pitanje je kako komentiraš izjavu izraelskog kardinala za razmjenu, ako si čuo o tome. Znači, kad je kardinal rekao da bi on rado svoj život ponudio za sve taoce. I on je rekao da misli da je to zapravo jedan jako veliki plemeniti cilj, ali ne misli zapravo da bi teroristi to prihvatili kao što smo i vidjeli. Treće pitanje koje meni, po meni je bilo najvažnije, kako je tebi bilo u Izraelu za vrijeme rata? I on mi ovdje rekao da je zapravo bio šabat i da je bio sa sestrom u posjetu njezinim prijateljima. Ujutro su ih probudile sirene pa su otišli kao u sigurnu sobu i pošto je bio šabat oni nisu znali što se događa ili nisu smjeli, ne znam, gledati mobitel, televizor i sve to. Još je taj dan bio i taj kao blagdan Simat Tora, to jest kao radost Tore, pa su i tamo kao plesali s Torom u sinagogi kada je prošla uzbuna. I čuli su neke glasine o tome što se događa, ali zapravo sav užas koji se dogodio to jutro doznali su tek na večer. Teroristi koji su provalili Izrael i redom kao ubijali civile, žene, djecu, muškarce i starce. I sljedećih dana u gradu u kojem je kao bilo mirno jer se nalazili u središtu Izraela. Vidio je nekoliko izraelskih aviona i helikoptera koji su išli prema Gazi. Evo, prolazili su nisko iznad grada i bilo je jako glasno i u daljini su čuli zvukove raketa, znači bilo mu je stvarno grozno. Sad trenutno vratio se evo u Hrvatsku prije 2 tjedna, školuje se online, zato što niko se više ne vraća, ali je rekao da će prvom prilikom se vraća u Izrael, što će najvjerojatnije biti vrlo uskoro, zato što su se kao svi počeli vraćati tamo u njegovu školu.
Evo, ja zaista želim da ova naša emisija, kako smo već na početku rekli, ne bude nikakvo uzimanje strana, niti ono što si ti Antonio lijepo rekao, se mi ne možemo postaviti kao nekakvi svjetski arbitri i reći tko je u pravu, tko je u krivu, niti donositi moralnu prosudbu, nego mislim da možemo zapravo ono što uvijek kao kršćani jedino možemo, a to je obje ruke sklopiti na molitvu i uputiti molitvu za mir. I evo, ja bih zapravo željela da na evo, samom kraju emisije svatko od vas nekako kaže na ovaj ili onaj način svoju poruku, to je svoju molitvu za mir na teritoriju koji je nama sveta zemlja, koja je nama znači prostor od kud je proizašlo kršćanstvo i gdje mi kršćani isto tako imamo ogromni udjel i ogromni zapravo i osjećaj odgovornosti i dužnosti i svega onoga da naša molitva bude usmjerena u svijet.
Ja bih rekao, naravno molimo se, ali nas Isus nije učio samo da se molimo, već i da djelujemo, pa tako bi ja rekao, da pozivam sve kršćane, a pogotovo one u Italiji kojima je papa blizu, da djeluju, da dođu ispred njega i da ga potaknu na djelovanje i da barem pokuša, pošto on neka moralna vertikala, i smiriti situaciju, a i spasiti kršćane u tom području.
Evo, ja ću se poslužiti jednim citatom iz prve poslanice Korinčanima. U ovom vremenu tuge užasa ne želimo ostati bespomoćni. Ne možemo dopustiti da smrt i njezin žalac budu jedina riječ koju čujemo. Znači zapravo, evo, kao što je Filip rekao, molitva nam je tu jedina nada i pošto su hodočašće u Izraelu još uvijek dopuštena, evo svi u prilici, to je zapravo najviše što mi možemo učiniti i time ćemo zapravo i najviše dobiti jer naš gospodin je svemoguć i u njega se uvijek možemo pouzdati.
Ja bih rekao da ljudi trebaju u ovoj situaciji biti jako oprezni sa informacijama koje dobivaju, odnosno moraju dosta kritički razmišljati i prosuđivati, jer nažalost ima jako puno lažnih informacija i sa jedne i sa druge strane, te kao što je Filip jako dobro rekao, moramo se pomoliti, ali moramo i djelovati. Sad svako ima svoju svoju svrhu i svoj cilj, tako da svako mora odlučiti za sebe na koji će način djelovati. Hoće li to biti samo putem molitve ili će donacijama učiniti neko dobro djelo ili će jednostavno se zalagati za proširavanje istine, odnosno koristiti upravo svoje pravo javnog govora, odnosno samoizjašnjavanja i pokušati drugim ljudima podijeliti istinite informacije u trenutnom dobu laži koje se medijski šire. Tako da eto, potičem da svako pronađe svoju, svoju nekakvu ulogu i da pošalje nekakvu poruku.
Evo, na primjer, one starije osobe koje možda ne mogu djelovati, trebale bi, to jest ne kažem da bi trebale, ali bi, to jest kao trebale bi više moliti, ali ono što je najjače, najjača molitva je zapravo krunica i mislim da je najbolje da svaki dan barem izmolimo jednu krunicu kao za nakanu za Izrael, da prestane rat i da se zapravo sklopi taj jedan sporazum, taj jedan mir koji je potreban svima.
Da, evo, znači isto bi ja pozvao na krunicu, vjerujte, krunica je jedno jako moćno oružje protiv zla i
pa evo, kao što je Robin rekao i svi ostali, ne bih još puno dodao, nego samo da nam svima u cilju bude da se tamo prestanu događati razna zlodjela i da iz ovog svijeta izađe na neki bolji način i možda da se napokon riješi neke stvari.
Ja bih se isto evo samo kratko nadovezala na Robinovu izjavu, kao što nam je gospa Fatimska rekla puno prije godina, da je za mir zapravo najjače oružje krunica, pa evo, pozivam vas sve naravno na krunicu kad god možete i evo.
Evo, dragi moji slušatelji, ja se nadam da su riječi ovih naših mladih vam bile itekako poticajne i nekako njihovo promišljanje, a ono što je sigurno da u molitvama neka bude svih nas, ovo sve što su mladi rekli, neka u molitvama bude poziv na mir, jer mir, ljubav, međusobno uvažavanje može samo dovesti do toga da nekako ne samo u globalnom smislu, nego u srcima svakog od nas zavlada ono na što se molimo, a to je mir. Srdačan pozdrav do sljedeće emisije.
Shema Israel.